Καλησπέρα αγαπητοί συνταξιδιώτες. Δεν θυμάμαι αν είναι το δεύτερο ή το τρίτο αφήγημα, μικρή ιστορία, διήγημα της Έφης Φρυδά, που θα διαβάσω από την κοινομενία μου. Νομίζω πως είναι το τρίτο. Ερανισμένο και αυτό, όπως και τα προηγούμενα, από την εξαιρετική ιστοσελίδα Περιού. Πολύ εύκολο να τη βρείτε. Είναι www.periou, όπως το ακούτε, Περιού. periou.gr, όπου ο ψάχτης θα βρει πάρα πολύ ωραίο υλικό για να διαβάσει και να εξασκήσει λίγο την αισθητική του. Της Έφης Φρυδά, με τίτλο Παντοπολείο, και σε παρένθεση, για ό,τι χάνεται σε αυτή την πόλη. Μια αλληγορία, ένας αστικός μύθος και μια απίστευτη αλήθεια. περίοπτη γωνιά της πόλης μας, στο τσακίρ κέφι της κίνησης, στο καλύτερο κομμάτι που διαθέτει το οικόπεδο Αθήνα Κέντρο, υπήρχε κάποτε ένα περιώνυμο παντοπολείο. Και όλα λαχταριστά. Αυτό πολύ πριν το φαγητό και τα περί αυτού γίνουν της μόδας. Ένα κατάστημα από τα στιβαρά, τα δομημένα σαν αρχαίο μνημείο, που αψηφούσε το χρόνο, τα μπαγιατέματα των προϊόντων του, αλλά και αυτού του ίδιου. Με το φωτεινό γωνιακό του πρόσωπο καμάρωνε αγέροχο, καθώς η εκλεκτή πελατεία του στεκόταν μπροστά στα ράφια και στους πάγκους και διάλεγε, παράγγελνε, χάιδευε με τη ματιά τα φρεσκότερα. Πόσο καμάρωνε με την πραμάτια του το παντοπολείο. Τα κεφάλια των τυριών, κεφαλοτήρια, τελεμέδες, μοτσαρέλες, παρμεζάνες, μανούρια, ροκφόρ, κίτρινα, βαθύ χρυσα, έως και πορτοκαλιά, λευκά, σαν μάρμαρο του φιδία, απλώνονταν βαριά, σκορπώντας τις έντονες μυρωδιές τους, χωρίς κανείς να ενοχλείται. Γιατί ήταν περίφημα οριμασμένα, προορίζονταν για εκλεπτισμένους ουρανίσκους. Ρωμαλαία χειρομέρια με κότσια, στολισμένα με φανταχτερές κορδέλες στην άκρη, χρωμάτιζαν τα ψυγεία πίσω από τους πάγκους, παραπέμποντας σε παγανιστικά τσιμπούσια με γρουνόπουλα και τον Οβελίξ να τα κάνει μια χαψιά. Thank you. ξεροψημένα. Κάτω από το λαχταριστό περίβλημα καστανής ζάχαρης, καραμελωμένου ανανά ή κράμπερι και μαύρη σοκολάτας με καρφάκια γαρίφαλου να σημαδεύουν τις γωνιές των χαραγμένων ρόμβων πάνω του. Έργα τέχνης που έφερναν μάτι και ψυχή, με την πιο ευχάριστη μάλιστα προοπτική να εφράνουν και τον ουρανίσκο, να γεμίσουν τα εσωτερικά κενά, το στομάχι και επομένως όλα τα άλλα. Jambon φοντρέ, βρεστά, καπνιστά, μορταδέλες, λουκάνικα Φραγκφούρτης, χωριάτικα, γεμιστά με τυρί, με πράσο, με πορτοκάλι, κρέμονταν από τα δοκάρια, λυκνίζοντας στροβιλιστά, σωστές χορεύτριες κοιλιάς, μόνο χωρίς καμπύλες, παστράμι, παστουρμάς, με το τσουχτερό βρωμερό σχεδόν, αλλά τόσο λαχταριστό τσιμένι. Ο μπαμπάς στεκόταν συνήθως μπροστά στον καπνιστό σωρωμό, που σερβιρισμένος πλούσια σε πιατέλες με διάφανες φέτες λεμόνι αποτελούσε γι' αυτόν και τις οικαστικές ανησυχίες του μια χρωματική πρόκληση. Γαρίδες μεγάλες, σχεδόν σαν αστακή, αλλά και μικρούλες, σαν ερωτηματικά σε γραπτό γεμάτο απορίες. Καβούρια ολοζώντανα, μέσα σε μεγάλα δοχεία που έμοιαζαν στέρνες, κουνούσαν απειλητικά τις ζαγκάνες τους. Ευωδιαστές τρούφες, χαβιάρι, μπελούγκα και μπρίκ, σαν ρόδινοι αχάτες. Ζουμερά στρίδια από τις γαλλικές ακτές. Έκρηξη χρωμάτων παντού, μυρωδιάς, νοστιμιάς, σιελογόνια δένες, γευστικοί κάλικες εν ενεργεία σε πλήρη άφηση. χρόνος πέρασαν και αλλάξαν οι καιροί, τα πάντα άλλαξαν. Και το ρωμαλαίο παντοπολείο σκέφτηκε ότι η θέση του ήταν τόσο καλή, η πελατεία του τόσο ένθερμη, ότι ήταν τόση η νοστιμιά και η ομορφιά του, που έπρεπε οπωσδήποτε να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί για την ακρίβεια. Και ποιος μπορούσε να το του αρνηθεί αυτό? Όλα προχωρούν. Τα πάντα πορεύονται στη ζωή, είτε προς τα μπρος, είτε προς τα πίσω. Άλλωστε και η πόλη άλλαζε. Προχωρούσε προς κάτι κοσμικότερο, αν μη τι άλλο. Το παντοπολείο λοιπόν σκέφτηκε ότι η τόση επιτυχία του, που βέβαια οφειλόταν στην πολυετή δουλειά που είχε στην πλάτη του, δικαιολογούσε ένα κάποιο άλμα στην πορεία του. Εξέλιξη ή οπισθοχώρηση, είχε κάποτε ακούσει να λέει ένας επιφανής πελάτης του. Ήταν εκείνος που στεκόταν συνήθως μπροστά στα μεγάλα κιούπια με τις ελιές και τα λάδια και έλεγε ότι μόνο εδώ μέσα βρίσκει τόσο τραγανές καλαματιανές, τόσο πλούσιο και συνάμα ελαφρύ λάδι, χρυσάφι, πραγματικό χρυσάφι. Βέβαια, ο πελάτης αυτός βρισκόταν τώρα στη φυλακή, καθώς πιάστηκε να λαδώνεται με άλλον, βαρύτερο μάλλον τρόπο, αλλά ποιος να τον κατηγορήσει? Συνήθειες είναι αυτές. Άλλωστε κάθε εξέλιξη έχει και τα ρίσκα της. Με τούτες τις σκέψεις, το παντοπολείο μας πήρε και τις αποφάσεις του. Τολμηρές αποφάσεις ήταν, μάλλον και κάτι παραπάνω. Μία λεπτομέρεια στην νομοθεσία περί καταστημάτων απαιτεί να γίνει άλμα και όχι απλώς ένα βήμα προς τα μπρος. Μου εκπιστηρεύτηκε το ίδιο το παντοπολείο αυτοπροσώπος με το φαρδί ροδαλό του πρόσωπο να ακτινοβολεί από ενθουσιασμό, από μία αλόκοτη διέγερση. Κάποια νομικά εμπόδια δεν επέτρεπαν την άμεση αλλαγή χρήσης. Και έτσι, για ένα διάστημα, έπρεπε να παραμείνει παντοπολείο. Συνέλαβε λοιπόν ένα σχέδιο που συνδύαζε με δαιμονική επινοητικότητα την πολύτιμη ομορφιά του με το νομισματικά πολύτιμο. Κάτι τέτοιο μου εκμυστηρεύτηκε σιβηλικά, ενώ στο βάθος των μαυροματιών του διέκρινα μία λάμψη που δυσκολευόμουν να αποκωδικοποιήσω. Δεν είχε τίποτα πάντως από ελιές, ούτε καν από χαβιάρι. Λίγο με τρόμαξε. Πόσο όμως δεν ήξερα ακόμη. Μου φάνηκε ότι διέκρινα κάτι αφύσικο, κάτι εντελώς ξένο, με τις μέχρι τότε απλές σχέσεις και συναλλαγές μας. Αλήθεια είναι πως για ένα διάστημα τα ξέχασα όλα αυτά. Ξέχασα το παντοπολείο μας και τις ομορφιές του. Πολύ περισσότερο, ξέχασα την παράξενη ματιά του. Πράγματα συνέβησαν. Η ζωή μου άλλαξε άρδιν και μάλιστα πολύ περισσότερο από το περιβάλλον γύρω μου, για να γίνω κάπως πιο συγκεκριμένη. Η πορεία μου ήταν αντιστρόφως ανάλογη προς την ανωδική πορεία της περιραίουσας ατμόσφαιρας. Βρέθηκα, βλέπετε, στον πάτο ενός πηγαδιού που ούτε καν υποπτευόμουν ότι υπήρχε στην αυλή μου. Ή μάλλον, η αλήθεια είναι πως γνώριζα την ύπαρξή του, αλλά πάντα πίστευα ότι ήταν εκεί για να με ξεδιψάει και να ποτίζει τα άνθη του κήπου μας. Τώρα όμως διαπίστωνα ότι, όπως τα περισσότερα στη ζωή, έτσι και αυτό είχε φύσει δυτή. Ήταν εκεί και για να με καταπίνει στα σκοτάδια του. Αλλά αυτό, ησυχάστε, είναι μια άλλη ιστορία που δεν θα μας απασχολήσει σήμερα. Οι βόλτες και τα ψώνια μου περιορίστηκαν, δεν υπήρχε και η διάθεση. Μια μέρα όμως είχε τέτοια γιακάδα, ξύπνησα τόσο χαρούμενη, ανεξήγητα κιόλας, και ίσως γι' αυτό η χαρά μου είχε μεγαλύτερη αξία, που αποφάσισα να πάρω τους δρόμους, να πάω στα παλιά μου λιμέρια, να δω γωνιές και πρόσωπα γνωστά και αγαπημένα. Ήταν μια μέρα σήμερα που όλα έμοιαζαν αλήθινα. Ακόμα και η σκόνη που μαζευόταν στο κράσπεδο πάνω στα αυτοκίνητα ήταν αυθεντική και επομένως πολύτιμη. Κάτι σαν άλεγε πως έπρεπε να το δω αλλιώς, και τελικά αυτό θα συνέβαινε. Κατέβηκα από το λεωφορείο στην Όθωνος, παράξενος δρόμος αυτός, ένα κομμάτι σχετικά ήσυχο, κάθετο ανάμεσα σε δύο πολύβουες ευθείες. Περπάτησα. Τα βήματά μου με έφεραν στην περίοπτη εκείνη γωνιά του οικείου Παντοπολίου. Ανυπομονούσα. Αλλά όσο πλησίαζα, κάτι γινόταν, κάτι δεν γινόταν, κάτι απλωνόταν, κάτι μαζευόταν, μια μυρωδιά ξεχυνόταν, μια άλλη απουσίαζε. Ανατρίχιασα. Γιατί ήταν αυτό το τελευταίο, ήταν η απουσία περισσότερο που βάραινε τώρα. Ένα σκοτάδι, θα έλεγες, συγκεντρωνόταν σαν μαύρη σφιγγοφωλιά που δονούσε με βόμβο υπόκοφο τον πυρήνα της υπέρλαμπρης μέρας. Μάλιστα τον εαυτό μου. «Τι είσαι εσύ πια?» του είπα. «Γιατί κάνεις έτσι? Όλα γύρω σου είναι όμορφα. Μάλιστα η πόλη ομορφαίνει, γίνεται πιο πλούσια, προφανές είναι. Τι θέλεις πια, γκρινιάρα, κακομαθημένη?» «Ακούστε, μην με παρεξηγείτε. Πάνε πολλά χρόνια από τότε. Η πόλη μας και εμείς ήμασταν σε άλλη σελίδα και αλλού βρεθήκαμε. Νουθετημένη, που λέτε. Έκανα και τα τελευταία βήματα και στάθηκα μπροστά στη βιτρίνα του Παντοπολίου. Πλούσια. Πάντα πλούσια. Όπως πάντα. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Δεν θα αλλάξει ποτέ, σκέφτηκα. Τα χειρομέρια, τα κεφάλια του τυριού, όλα εδώ. Πιο εντυπωσιακά, πιο λαμπερά από ποτέ. Καλώς την, κι ας άργησε. Άιτε ντε, κουνήσου, μπες μέσα. Με πρόσταξε το αγαπημένο μου Παντοπολείο. Το φαρδί ροδαλό του πρόσωπο με κοίταξε αστράφτοντας. Ω, πόσο άστραφτε τώρα. Έκανα ένα βήμα πίσω. Θα πίστευε κανείς ότι θαμπόθηκα από τη λάμψη, γιατί, σας λέω, ήταν περίλαμπρο. Αυτό όμως που με χτύπησε κατά κούτελα έμοιαζε περισσότερο με σκοτάδι. Το χέρι μου κουνήθηκε, ψηλάφισε για να βρει τα δάχτυλα του μπαμπά, εκεί όμως που θα ήταν το δικό του χέρι υπήρχε κάτι σαν βαθύς σκιερός διάδρομος, μια απουσία από χρόνια. Συγκεντρώθηκα. Τι είναι αυτό που βλέπω? Δύσκολο να καταλάβω. Και αυτό όχι επειδή δεν εστίαζα, όχι επειδή η πόλη είχε αλλάξει, όχι επειδή εγώ ήμουν ακόμα αλλού, αλλά επειδή αυτό που έβλεπα ήταν ο σουρεαλισμός στην πράξη, στη θέση της κορδέλας πάνω στα χειρομέρια, μία σειρά βαρύτιμα βραχιόλια με σμαράγδια κυλούσαν στολίζοντας τη ροδαλή σάρκα του. Το κεφάλι του τυριού στεφανωμένο με μία διαμαντιένια τιάρα μου έκλεινε ένα μάτι που γυάλιζε. Πάνω σε ένα κιούπι μερέγγες στραφτάλιζε ένα κολιέ από ρουμπίνια. Χρυσοπίκυλτοι αμφορείς έκλειναν μέσα τους χρυσό, πυκνόρευστο, θυμαρίσιο μέλι. Μια αίσθηση πραγματικής πολυτέλειας και λάμψης. Τώρα πια όμως, όχι από τα χαντρωτά μπρικ που κάποτε έσκαγαν σαν λιλιπούτιες και ιδιότροπα γευστικές οβίδες μέσα στο στόμα. τις προθήκες. Έψαξα να βρω το παντοπολείο που ήξερα. Κινήθηκα προς τον μπάγκο με τις ανατολίτικες λιχουδίες. Μπρος στα μάτια μου η αχνή η μαμά άπλωνε το χέρι για να πάρει το πακετάκι με τον παστούρμα. Η εικόνα έσβησε αστραπιαία, καθώς μια πανύψηλη κοπέλα με πλησίασε ισορροπώντας θαυμαστά πάνω σε δεκάποντες απάτητες γόβες και με ρώτησε με λιστά λακτά πώς μπορούσε να με εξυπηρετήσει. Το χαμόγελο δεν έφτασε στα μάτια της. Πού είναι ο γλυκός Κυριλίες που θα μου δώσει όπως πάντα μια-δυο λεπτές φέτες ζαμπόνο? Κυριλίες που ξέρει πόσο μου αρέσει και δεν μπορώ να περιμένω ώσπου να γυρίσουμε σπίτι. Αχ, αχ, τι γίνεται? Πήραν, φαίνεται, πολύ στα σοβαρά την διατήρηση των προϊόντων. Πρέπει να άφησαν την πόρτα κάποιου ψυγείου ορθάνυχτη. Τι παγωνιά. Τι παγωνιά έχει εδώ μέσα. Τα προϊόντα. Κοίταξα πάλι γύρω μου. Τώρα πάνω στις πιατέλες με τους τσίρους και τις παστές σαρβέλες είδα ζαφύρια, ροζ μαργαριτάρια, μαύρα μαργαριτάρια, μεγάλα σαν ζουμερές ελιές. Αμέθιστοι και ακουαμαρίνες καμάρωναν πάνω στους χαλβάδες, τοπάζια στο βαθύ χρώμα του κονιάκ στόλιζαν τα πράσινα αγκουράκια τουρσί και πιάνοντας το φως το έστερναν σαν λάμα κοφτερή ίσια πάνω στο στέρνο μου. Θα αφήσω την τελευταία μου πνοή εδώ μέσα, ένιωσα, από την παγωνιά ή από την αιχμηρότητα μιας άνοστης, αφιλόξενης πολυτέλειας. Βγήκα έξω σαν κυνηγημένη. Είχα ανάγκη να κοιτάξω το φίλο μου, το παντοπολείο, κατά πρόσωπο, να δω την πρόσωψή του και να ρωτήσω τι σημαίνουν όλα αυτά. Μάζεψα όλο μου το κουράγιο. Λίγο μου είχε απομείνει και αυτό έκανα. Και ο φίλος μου μου εξήγησε. Ευτυχάκι, μου είπε γλυκά. Ίσως πιο γλυκά από ότι θα ήταν φυσιολογικό. Ο κόσμος αλλάζει. Τα ξέρεις αυτά. Μην είσαι απροσάρμοστη. Πρέπει να μάθεις να ελίσσεσαι για να πας μπροστά. Η ποιότητα της ζωής στη χώρα μας, στην όμορφη πρωτεύουσα, ανεβαίνει λυγκιωδώς. Πώς θα μπορούσα εγώ να παραμείνω ένα μπακάλικο, έστω ένα ντελικατέσεν, και να πουλάω ρέγγες και σαρδέλες, άντε και Σολομού. Υπήρχαν βέβαια κάποιοι σκόπελοι, αλλά όπως βλέπεις τα κατάφερα να τους υπερπηδήσω, συνδυάζοντας το παραδοσιακό, το οικείο και χρήσιμο, με την λάμψη και την πολυτέλεια κάτι νέου. συνηθίσει η ανάσα του να αναβεί μια ελαφριά μυρωδιά καλού κόκκινου κρασιού, ίσως κάποτε και σκόρδου ή φρέσκου κρεμμυδιού. Να όμως που τώρα ο φίλος μου ανέδιε λες μια άχνα χειρουργείου, ίχνος ανθρώπινου χνότου. Καταφατικά το κεφάλι. Ο κόσμος αλλάζει. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Τα είπαμε αυτά. Μη γινόμαστε κουραστικοί. Και όποιος νομίζει ότι η ιστορία αυτή είναι παραμύθι, όποιος πίστεψε ότι η συγγραφέας έγινε ακρεφνής σουρεαλίστρια ή ότι κάτι παράξενο της έδωσαν εκεί μέσα, κάνει λάθος. Το παντοπολείο αυτό υπήρξε και το κατόφλι του περνούσε συχνότατα στα παιδικά της χρόνια και η μετατροπή του έγινε ακριβώς όπως σας τη διηγήθηκα. Με βαρύτιμα κοσμήματα πάνω στα χειρομέρια, στα κεφαλοτήρια και στα βαρέλια με τις ρέγγες. Όποιος θέλει ας πιστέψει, γιατί αλήθεια λέει, και κυρίως όποιος θυμηθεί ας μου το πει παρακαλώ, γιατί αυτόν ψάχνω. Λέει στον επίλογο της λοιπόν η Έφη Φρυδά: «Χρόνια ψάχνω τον άνθρωπο που θα θυμηθεί την πραγματική ιστορία τούτης της πόλης με την τερατώδη αμνησιακή εξέλιξη που σε αυτήν παρέσυρε τους ανθρώπους της».